42. Աթոսի համաձայնությունը. Ռաուլը Պալե Ռոյալից դուրս եկավ այնպիսի դիտավորություններով, որոնց կատարումն անհետաձգելի էր. Բակում նա ձինը ստեց ու քշեց դեպի Բլուա տանող ճանապարհը, մինչդեռ պալատում ավարտվում էր Օրլեանի դուքսի և անգլիական արքայադստեր ամուսնության ծիսակատարությունը. Ի մեծն ուրախություն պալատականների և իցավ Դգիշի ու Բեկինգհեմի. Ռաուլը շտապում էր. 18 ժամ հետո նա արդեն Բլուայում էր. Ճանապարհին նա շատ համոզիչ փաստարկներ էր հորինում. Տենդն էլ անառարկելի փաստարկ է, իսկ Ռաուլը տենդի մեջ էր. Աթոսը նստած էր իր աշխատասենյակում և հուշեր էր գրում, երբ Գրիմոյի ուղեկցությամբ ներս եկավ Ռաուլը. Առաջին իսկ հայացքից խորաթափանց կոմսը իր որդու վարքագծի մեջ ինչ-որ արտասովոր բան տեսավ. «Երևի դու կարևոր գործով ես եկել», ասաց նա Ռաուլին և գրկելով նրան առաջարկեց նստել։ «Այո», պատասխանեց երիտասարդը, «և աղաչում եմ, որ լսեք ինձ բարյացակամ ուշադրությամբ, ինչպես միշտ»։ «Ասա, Ռաուլ, ես ամեն ինչ բացեի բաց կպատմեմ ձեզ, առանց նախաբանների, որոնք ավելորդ են ձեզ նման մարդու համար. Լուիզա դե Լավալիերը Փարիզում է. Նա արքայադստեր Ֆրեյլինն է. Ես լավ եմ ստուգել իմ զգացմունքները. Ես սիրում եմ Լուիզա դե Լավալիերին կյանքիցս ավելի և չեմ կամենում նրան մենակ թողնել այնտեղ, որտեղ կարող եմ վտանգի ենթարկվել նրա անունը, նրա առաքինությունը. Այդ պատճառով ես ուզում եմ ամուսնանալ նրա հետ և եկել եմ ձեր համաձայնությունը ստանալու»։ Այդ խոստովանությունը Աթոսը լսեց լուր, ոչ մի բանով չմատնելով իր անհանգստությունը։ Ռաուլն իր խոսքը սկսեց ճանալով հանգիստ ձևանալ, սակայն ավարտեց ակնհայտ ուզմունքով. Աթոսը բրաժելոնին հառեց թախծամշուշ խորաթափանց հայացքը։ «Դու լավ ես մտածել», հարցրեց նա։ «Այո, պարոն»։ «Կարծեմ, թե իմ կարծիքն այդ ամուսնության վերաբերյալ ես արդեն հայտնել եմ քեզ»։ «Ես հիշում եմ, կոմս», շշնջաց Ռաուլը։ «Բայց դուք ասում էիք, որ եթե ես չկարողանամ ետ կանգնել»։ «Եվ դու չկարողացար»։ Բրաժելոնը գրեթե անլսելի ձայնով ասաց. «Ոչ»։ «Հավանաբար», շարունակեց Աթոսը, «քո կիրքը շատ ուժեղ է. Եթե չնայած իմ դժկամությանը, դու նախկինի պես ձգտում ես ամուսնանալ նրա հետ»։ Ռաուլը դողացող ձեռքը տարավ ճակատին ու սրբեց քրտինքի կաթիլները։ Աթոսը նայեց որդուն, և նրա հոգու խորքում խղճահարություն արթնացավ։ Նա ոտքի ելավ։ «Լավ», ասաց նա։ «Իմ անձնական զգացմունքները ոչինչ չարժեն, երբ խոսքը քո սրտի մասին է. դու իմ կարիքն ես զգում, ես քոնն եմ. ուրեմն ասա, թե ինչ ես ուզում ինձանից»։ «Օ, ձեր ներողամտությունը»։ «Ամենից առաջ ձեր ներողամտությունը»,  նրա ձեռքը բռնելով ասաց Ռաուլը։ «Դու սխալվում ես, Ռաուլ. հանդեպ քեզ իմ սրտում ավելի մեծ զգացմունք է ապրում, քան ներողամտությունը»,  նկատեց կոմսը։ Ռաուլն, ինչպես ամենաքնքուշ սիրահարը, համբուրեց հոր ձեռքը։ «Դե ասա, Ռաուլ», շարունակեց Աթոսը, «ինչ անելիք ունեմ»։ «Ես պատրաստ եմ»։ «Օ, կոմս, լավ կլիներ, եթե դուք նեղություն քաշեիք մի նամակ գրել թագավորի և նրանից թույլտվություն խնդրեիք իմ և մադմուազել դե Լավալիերի ամուսնության մասին»։ «Լավ, դա ճիշտ միտք է, Ռաուլ. իսկապես ինձանից հետո, կամ ավելի ճիշտ, ինձանից առաջ, դու մի այլ տնորեն ունես, թագավորը. դու կամենում ես կրկնակի փորձության միջոցով անցնել. դա ազնիվ արարք է»։ «Օ, կոմս, ես անհապաղ կկատարեմ քո խնդիրքը, Ռաուլ»։ Կոմսը մոտեցավ լուսամուտին ու ձայն տվեց. «Գրիմո»։ Գրիմոն գլուխը դուրս անեց հասմիկի հսկայական թփի ետևից, որտեղ զբաղված էր թուփը ետելով։ «Ձիերը թամբիր», ձայն տվեց կոմսը։ «Ինչ է նշանակում այդ հրամանը, կոմս»՝ հարցրեց Ռաուլը։
«Այն, որ մի երկու ժամ հետո մենք մեկնելու ենք»։
«Ուր»։
«Փարիզ»։
«Փարիզ»։ «Դուք գալիս եք Փարիզ»։
«Միթե թագավորը Փարիզում չէ»։
«Իհարկե Փարիզում է»։
«Դե ուրեմն մենք պետք է այնտեղ գնանք»։
«Դու կարծես թե գլուխդ կորցրել ես»։
«Բայց կոմս»՝
հոր զիջողականությունից վախեցած ասաց Ռաուլը։ «Ես չեմ խնդրում, որ դուք այդքան նեղություն տակցես»։
«Պարզապես մի նամակ»։
«Ռաուլ, դու սխալվում ես, վախենալով, որ դա ինձ նեղություն կպատճառի»։
«Ինձ նման հասարակ ազնվականը չի կարող նամակ գրել թագավորի»։
«Դա ընդունված չէ»։
«Ես կամենում եմ և պարտավոր եմ անձամբ խոսել նորին մեծության հետ»։
«Եվ այդպես էլ կանեմ»։
«Մենք միասին կգնանք Փարիզ, Ռաուլ»։
«Ո, ինչ բարի եք»։
«Ինչ ես կարծում, Ռաուլ, թագավորն ինչպես է վերաբերվում քեզ»։
«Հիանալի»։
«Իսկ ինչ հիմք ունես այդպես մտածելու»։
«Պարոն Դարտանյանն ինձ ներկայացրեց թագավորին Գրևի հրապարակում տեղի ունեցած ընդհարումից հետո, երբ ես երջանկություն էի ունեցել սուսերս մերկացնել հանուն նորին մեծության. ես բոլոր հիմքերն ունեմ մտածելու, որ թագավորը լավ է տրամադրված իմ նկատմամբ»։
«Ավելի լավ»։
«Սակայն ախաչում եմ»,
շարունակեց Ռաուլը։
«Այդքան լուրջ ու այդքան զուսպ մի եղեք ինձ հետ»։
«Մի ստիպեք զղջալ, որ տեղի եմ տվել սրտումս եղած ամենամեծ զգացմունքին»։
«Դու երկրորդ անգամ ես ասում այդ մասին, Ռաուլ»։
«Դա ավելորդ է»։
«Դու ձևական համաձայնություն էիր խնդրում»։
«Ես այն տվեցի»։
«Այլևս չվերադառնանք դրան»։
«Գնանք»։ «Ես քեզ ցույց կտամ մեր նոր տուն կերը»։
«Գնայենք մի մարկ»։
Ռաուլը գիտեր, որ երբ կոմսը հայտնում է իր կամքը, առարկություններն անօգուտ են։ Նա գլուխը կախեց ու հոր ետևից գնաց այգի։ Աթոսն առանց շտապելու սկսեց ցույց տալ նրան նոր պատվաստումները, նորելուկ շիվերը, նորատունկ ծառերը։ Այդ հանգստությունը վհատեցնում էր Ռաուլի։ Սերը, որով լի էր նրա սիրտը, այնքան մեծ էր թվում նրան, որ կարող էր համակել ամբողջ դիեզերքը։ Բայց ինչու Աթոսի սիրտը չէր ջերմանում այդ սիրուց։ Եվ հանկարծ, համարձակություն գտնելով, Բրաժելոնը բացականչեց. «Անհնարին է, որ դուք առանց որևէ պատճառի դեմ կանգնեք Լուիզա դե Լավալիերի, որն այնքան բարի է, հես, այնքան մաքուր»։ «Ձեր խորը միտքը պետք է, որ ըստ արժանվույն գնահատեր նրան»։
«Աստծո սիրո, ասացեք,
գուցե ձեր և նրա ընտանիքի միջև որևէ գաղտնի թշնամություն կա,
կամ ժառանգական ատելություն»։
«Նա իր հովտաշուշանների այս քանչելի մարգին, Ռաուլ»,
ասաց Աթոսը։
«Տես թե նրանց համար ինչքան օգտակար է խոնավությունն ու ստվերը, հատկապես այն թխկիների տերևները, որոնց միջով թափանցում է ջերմությունը, իսկ արևի ճառագայթները ոչ»։
Ռաուլը շուրթը կծեց, ապա զգալով, որ արյունը խփում է քունքերին, ասաց.
«Կոմս, աղաչում եմ»։
«Բացատրեք ինձ»։
«Մի մոռանաք, որ ձեր որդին տղամարդ է»։
«Այդ դեպքում»…
խիստ կեցված ընդունեց Աթոսը։
«Այդ դեպքում»…
ապացուցիր, որ տղամարդ ես»։
«Դու չապացուցեցիր, որ խոնար զավակ ես»։
«Ես խնդրել էի քեզ սպասել արժանավայել միության»։
«Ես քեզ համար կին կգտնեի ազնվականության ու հարստության ամենաբարձր աստիճանին կանգնած ընտանիքից»։ «Ես ուզում էի, որ դու շողաս այն կրկնակի փայլով, որը տալիս են փառքն ու հարստությունը»։
«Դու ազնվական տոհմից ես»։
«Կոմս»։
Առաջին պորտկմանն անձնատուր լինելով, բացականչեց Ռաուլը։ «Օրերս ինձ կշտամբեցին, ասելով, որ ես չգիտեմ իմ մորանունը»։
Աթոսը գունատվեց, հետո հոնքերն իրար բերելով ասաց.
«Ես պետք է իմանամ, թե ինչ պատասխանեցիք դուք»։
«Ո, ներեցեք, ներեցեք ինձ»։
Լիցքաթափելով իր ամբողջ բորբոքվածությունը, մրմնջաց երիտասարդը.
«Ինչ պատասխանեցիք»։
Ձայնը բարձրացրեց Աթոսը.
«Կոմս,
իմ ձեռքին սուսեր կար»։ ինձ վիրավորանք հասցնողը նույնպես զինված էր։ Ես նրա ձեռքից դուրս գցեցի սուսերը ու շպրտեցի ցանկապատից այն կողմ, իսկ հետո իրեն էլ ուղարկեցի սուսերի ետևից։
«Իսկ ինչու չսպանեցիք»։
«Թագավորն արգելել է մենամարտերը, կոմս, իսկ այդ պահին ես թագավորի դեսպանորդներից մեկն էի»։
«Լավ», ասաց Աթոսը։ «Ուրեմն էլ առավել պատճառ ունեմ թագավորի հետ խոսելու»։
«Ինչ եք խնդրելու նրանից, կոմս»։
«Թույլտվություն սուսեր մերկացնելու այն մարդու դեմ, որը մեզ վիրավորանք է հասցրել»։
«Եթե ես պետք է այլ կերպ վարվեի, ապա աղաչում եմ, կոմս, ներեցեք ինձ»։
«Ով էր քեզ կշտամբողը»։
«Բայց թույլտվությունը, որ ուզում եք խնդրել թագավորից»։
«Ռաուլ, ես կխնդրեմ նորին մեծությանը, որ իր ստորագրությունը դնի ամուսնական համաձայնագրի վրա»։
«Կոմս»։
«Սակայն մի պայմանով»։
«Միթե դուք կարիք ունեք ինձ պայման դնելու»։
«Հրամայեցեք և ես կենթարկվեմ»։ «Այն պայմանով», շարունակեց Աթոսը, «որ դու ինձ կասես այդ մարդու անունը, որն անհարգալից է խոսել քո մոր մասին»։
«Բայց կոմս, ձեր ինչին է պետք նրա անունը»։
«Ինձ են վիրավորել, և երբ թագավորը թույլ տա մենամարտել, ես ինքս վրեժ կլուծեմ»։
«Նրա անունը»։
«Ես թույլ չեմ տա, որ վտանգի ենթարկեք ձեզ»։ «Դու ինձ Դոն Դիեգոյի տեղ ես դրել»։
«Նրա անունը»։
«Դուք պահանջում եք»։
«Ես ուզում եմ իմանալ»։
«Վիկոն Դվարդ»։
«Ահա»։
Հանգստությամբ եզրափակեց Աթոսը։
«Լավ»։
«Ես ճանաչում եմ նրան»։ «Ուրեմն մենք կմեկնենք ոչ թե երկու ժամ հետո, այլ անհապաղ»։ «Մեր ձիերը պատրաստ են»։